şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girişsiz. Size zıt olan her şeyden müdafi isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin şef etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şerfsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq hüquqlarından danışacağıq. Son dövrlərdə tez-tez hansısa xarici iş adamının artıq ölkəni tərk eləməsi, hansısa sahibkarların isə müxtəlif problemlərdə narazı qalması kimi şikayətlərini eşidirik. Azərbaycanda sahibkarlığın durumu nə yerdədir? Hansı problemlərlə üzləşir sahibkarlar? Hüquqları necə təmin edilir? Bütün bunlardan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə danışacağıq. Suallara keçməzdən öncə Azərbaycanda sahibkarlığın üzləşdiyi problemlərdən biri haqqında bir reportajımız var. Fərəh Sabirqızının reportajını dinləyək və sonra söhbətə davam edəyərik.
Herkesin haqqı var.
İnkişaf etmiş ölkələrdə iş adamlarını əsasən vergidən yayınma, istehsalat prosesində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həbs edirlər. Azərbaycanda isə adətən kiçik və orta sahibkarları onların işinə aid olmayan maddələrə görə həbs atırlar. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov bu il ərzində bir neçə belə iş adamının məhkəmə prosesində iştirak edib. Vəkil deyir ki, indi Azərbaycanda sahibkarlara qarşı həm mülki, həm də cinayət iddiaları başlanıb gedir.
Yəni, hər hansı bir sahibkara qanunsuz cinayət işi başlanılır, onu cinayət qanunsuz cinayət təqibi həyata keçirilir.
Bu cür qanunsuzluqlara misal olaraq Vidad İskəndərov Göyçayda baş verən hadisəni xatırladır. Belə ki, Miri Seyidov adlı sahibkar 1995-ci ildə Göyçay konserv zavodu ilə müqavilə bağlayıb və zavodu məxsus 9 hektar yeri arenda götürüb. Orada 7000 ağac əkib.
2005-ci ilə kimi orada 7000 ağac əkib və onun məhsullarını əldə etməsində yenə də yerli icra hakimiyyəti strukturları qanunsuz olaraq bir tərəfli olaraq müqaviləni pozmuş ki, 7000 ağaçları bir gecənin içində məhv etmişdir.
Vəkil deyir ki, hüquq mühafizə orqanları iş adamlarına qarşı cinayət təqiblərini də həyata keçirirlər. O, yenə də Göyçayda baş verən və Respublika üzrə böyük rezonans doğuran Çingiz Mayılovun işindən danışır. Bu sahibkar demişdi ki, polis məmurları ondan rüşvət tələb edirlər. Əvəzində isə onun özünə qarşı iş başlanmışdı.
Güya Çingiz Mayılov 6 dənə polis işçisini şvabrayla döyüb xəsarət yetirmişdi. Çingiz Mayılovun qovulları Bakı şəhərində yüksək məktəbəli binanı çıxaraq 50 nəfər kütləvi intihar edəcəkləri ilə əlaqədardır. Bu hadisədən sonra təxminən 10 gündən sonra Çingiz Mayılov həbsdən azad edildi. Güc naminə, yəni qanun naminə yox, haradasa onların qohumlarının bu törətdiyi bu hadisə ilə əlaqədar.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, son zamanlar daha çox kiçik sahibkarlardan sərnişin daşıma ilə məşğul olan iş adamlarından şikayət alır. Onun sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq yük daşıyan maşınların nömrələrini açır, sonradan onlardan 200-300 manat məbləğində pul tələb edirlər.
Nəticə etibarilə kütləvi sürətdə sərnişin daşıma və bu sahibkarların narazılığına səbəb olur. Bu barədə dəfələrlə polis prokurorluq orqanlarına müraciət də olsa, nədənsə bir fakt Dəbəsi rayonu istisna etməklə, yüzlərlə belə hər gün fakt olur. Bir dənə də olsun hüquq mühafizə orqanları o kiçik sahibkarın hüquqlarını qorumur. Faktiki olaraq, belə deyək, cinayət törədən şəxsləri müdafiə edirlər.
Vidadi İskəndərov əmindir ki, bu cür təqiblərin, qanunsuz həbslərin sayı daha çoxdur. Sadəcə bundan şikayət edənlər, hadisəni ictimailəşdirənlər azdır.
Qanuna İnanmamaqdan irəli gəlir. Kimdən soruşursan ki, niyə şikayət etmirsən, deyir kimdən, kimə şikayət edək, əgər bunun heç bir nəticəsi olmayacaqsa. Deyir ki, şikayət etsək, həmən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri bildirir ki, şikayət etdiyiniz halda sizi işləməyə qoymayacaq, sizi pul qazanmağa qoymayacaq.
Milli Məclisin deputatı Nazim Məmmədov da səslənən son fikirlər razıdır. Onun sözlərinə görə seçiciləri arasında sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər də bir çox qanunsuz təqiblərə məruz qalırlar.
Şikayətlərin ən çoxu təbii ki, məmur öz başınalığındandır. Son aylar şikayətlər daha çox mənə şəxsən gələn şikayətlərin sahibkarlar olan təzyiqlərdəndir. Sahibkarlardan əsasən şikayətləndiyi məqamlar vergi orqanlarının, vergi müfəttişlərinin belə desək mümkün söz başnalığından irəli gəlir.
Nazim Məmmədov da deyir ki, xırda bizneslə məşğul olan iş adamları adətən rəsmi şikayət etməyə meyilli olmurlar.
Mən soruşanda ki, niyə mənə şikayət edirsən və deyək ki, vergi müfəttişindən, vergilər nazirinə müraciət edə bilərsən, yaza bilərsən, deyir ki, bir məmur onun yuxarıda duran məmura şikayət edilməyə heç bir əhəmiyyət olmur. Yəni, bu adətən məmurların bir-birini deyək ki, ört pastır edilməsindən rəliyyət.
Herkesin haqqı var!
Sevgi mənim, burada elə birinci bu məsələdən başlamaq istəyərdik ki, nə qədər aktual bir problemdir bu son vaxtlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sahibkarların təqib olunması məsələsi?
Mən biz nə deyərdim? Ümumiyyətlə, axır vaxtlar bunu sorğular da göstərir, hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə maneçilik törətməsi, qarışmağı çox az-az hallarda təsadüf olunur. Ola bilsin, siz dediyiniz həmin o az hallardan biridir. Çünki bizim bu il keçirdiyimiz sorğular da bunu sübuta yetirir. Çünki biz bu il daxili ticarətdə korrupsiyaları, onları törədən səbəblər və onun həlli yolları layihəsini həyata keçirdik. Və bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Respublikada daxili ticarətdə korrupsiyalarının araşdırılması olsun, onları törədən səbəblər göstərilsin və ən çox korrupsiya uğrayan hökumət strukturlarının adları çəkilsin. Və həmin o hökumət strukturlarının adları çəkilən yerlərdə biz polisi iki anlayışda yazmışdıq. Birinci polis sahə müvəkkilləri idi, ikinci dövlət yol polisi idi. Yol polisi xidmətində olan polislərin onların adı az çəkilib, ən çox çəkilən sahə müvəkkillərinin adıdır ki, onlar sahibkarlara maneçilik törədirlər. Bunu maneçilik deyəndə ki, rüşvət istəyirlər. Başqa bir problem yox.
Bəs digər qurumlar çox maraqlı gəldi mənə. Məsələn, burada sahibkarlar hansı qurumlardan daha çox şikayətçidirlər bu sorğuya əsasən?
Haradasa 70%-ə yaxın respondent, yəni bunların sayı 618 nəfər idi. Bunların 70%-ə yaxını Vergilər Nazirliyinin daha çox uğradığını səsləndiriblər. İkinci yerdə icra hakimiyyəti nəzdində olan ticarət departamentləri idi. Döyüz, onlar üçüncü yerdə idi, ikinci yerdə yangından mühafizə idarəsi idi. Və beləliklə, biz həmin o sahəyə baxanda, öndə gedən hökumət strukturlarından İqtisadi İnkişaf Naziri və onun departamentlərinin adları tez-tez çəkilirdi. Sonra standartlaşma və patent üzrə dövlət komitəsinin adı çəkilir, polisdən sahə müvəkkillərinin adı çəkilirdi.
Aha, aydındır. Yeri gəlmişəm, bunu soruşmaq istəyirdim ki, bir şey də var. Sizin sorğunuzda bunlar cavab veriblər və yəqin ki, sorğu anonim keçirilib.
Bəli, bəli.
Mənim maraqlıdır, sizin özünüzə konkret məsələn hallarla şikayət edən olurmu? Yəni, kimsə özünü gizli saxlamaqla anonim şəkildə yox, konkret hallarla gəlib şikayət edən və sizin də araşdırmağa çalışdığınız bu situasiyalar olurmu?
Şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti, demək olar ki, adlarının çəkilməsini istəmirlər. Bunlar qorxurlar. Nə üçün adlarını çəkmirlər? Onun qorxurlar. Olanları da əlindən alınsın. Bundan söhbət gedir. Əgər bunlar anonim olaraq, bunlar belə bir suallara cavab verirlərsə, deməli, nəsə var. Ona görə də araşdırmalar aparılmalıdır. Məsələn, biz özümüz də araşdırma aparmışıq bu sorğular vaxtı və bunu bu törədən niyə görə Vergilər Nazirliyinin adı çox çəkilir? Bir yandan sahibkarların özləri günahkardırlar. Nə üçün? Qanunları riayət etmirlər. Mövcud qanunları bilmirlər. Mövcud qanunvericiliklərdə boşluqlar var. Və budur törədən səbəblər. Əgər hansı bir mağazin dövriyyəsini gizlədirsə, Vergilər Nazirliyi əlbəttə onu yoxlayacaq, onu cərimə deyiləcək və ilaxır. Məsələn, bir faktı mən, hamımız bilirik ki, ticarətdə bugün malların 60-80%-nə yaxını qaiməsiz satılır. Yəni, qaiməsiz satılan mallar dövriyyədən gizlədilir. Bu, haradan gəlir bu mallar? Malların mağazaya gəlməsi iki yolu var. Ya idxal olunmalıdır, ya Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Deməli, idxal olunan zaman bu malların uçotu düzgün aparılmır ki, bunların fakturası olmur. Və yaxud istehsal olunan malların uçotu siyasi düz aparırmır ki, bunlar sənədsiz mağazalara ötürülürlər. Və üçüncü bir istiqamət, Azərbaycana qeyri-qanuni yolla idxal olunan mallar var. Gündə 10 dəfə də mağazanı yoxlasaz, görərsiniz ki, kassaya vurulmur. Kassaya vurulmursa, çek, deməli, dövriyyə gizlənir. Bunu Vergilər Nazirliyinin işçiləri də bilir, hamımız bilirik. Deməli, qanun boşluğu var. Nə üçün vurmurlar? Onu araşdırmaq lazımdır. Çünki mağazaların, ticarət mağazalarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti 70-75% sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləridir. Yəni, bunların dövriyyəsi ildə 90 mindən aşmamalıdır. Bu da qanun 5 il bundan qabaq. Bu limit 5 il bundan qabaq qoyulmuşdur. Bu 5 ildə qiymətlər nə qədər qalxıb, insanların məvacibi artıb, qiymətlərin qalxması şəraitində, insanların alıcı qabiliyyətinin qalxması şəraitində o limit saxlanılıb. Bu limitə düşmək üçün, sadələşmiş vergidən çıxmamaq üçün bunlar dövriyyəni gizlətməlidir. Başqa bir məqam. Azərbaycanda bugünkü günə qədər əfsuslar olsun, ticarət haqqında qanun yoxdur. Azərbaycanda ticarət ancaq 98-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı ilə nizamlanır. Bugün o qanunun olmaması sorğuda da ticarətçilərə verilən suallardan biri də odur ki, sizə mane olan cəhətlər nədir? Birincilərin siyasında Azərbaycanda ticarət haqqında qanunun olmamasıdır. Qanunun olmaması ticarət sahəsində ayrı-ayrı nazirliklərin, ayrı-ayrı idarələrin, komitələrin sərəncam verirlər. Bu sərəncamdan ticarətçilərin xəbərdar deyirlər. Onlar heç bilmirlər ki, hansı idarə, hansı nazirlik, hansı sərəncamı verib. Və o sərəncamdan ancaq yoxlamalar zamanı onlara çatır. Yoxlamalar zamanı da artıq gecdir. Ona görə də həmin o xoşa gəlməyən hallar baş verir.
Təşəkkür edirəm sizə Sevgi müəllim. Burada bir reportajımız da var. Maarif Çingizoğlu gömrükdən şikayət eləyən bir belediyədə sahibkarla da danışıb.
Hər kəsin haqqı var.
Ya nə qədər adamı əzmək olar, nə qədər adamı əsəbləşdirmək olar.
Bu gömrükdə dəfələrlə problemlərlə üzləşən sahibkar Bədrəddin Quliyevdə o bir müddət Rusiyadan kalbasa məmulatları gətirib. Amma malı günlərlə sərhəd gömrük məntəqələrində saxlandığından o bu biznesdən əl çəkib. Biznes əlaqələri qurduğu ölkəni də dəyişib. Elə o vaxtdan da Türkiyədən tikinti malları gətirməyə başlayıb. Bir iki dəfə problemsiz Azərbaycana santexnika və tikinti materialları gətirib. Amma son vaxtlar ona məxsus yüklə dolu maşınlar sərhəddə tez-tez səbəb göstərilmədən saxlanılır. Deyir, sənədlər qaydasındadır, amma ona yuxarılara zəng eləməyə məsləhət görürlər və malın da yuxarıların razılığından sonra buraxılacağını deyirlər. Sahibkar deyir ki, halbuki o 10 ay ərzində vergi kimi dövlət büdcəsinə xeyli vəsait ödəyib.
İxal ixracat vericisindən dövlətə 785 min manat pul ödəmiş. 10 ay içərisində 2009-cu ildə boyda pul ödəmiş.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ən yüksək səviyyələrdə sahibkarlığa yardımların edilməsi, onlara şəraitin yaradılması kimi bəyanatlarla reallıqlar bir-birinə heç düz gəlmir.
Ay bir də sahibkarlıq deyil, azad sahibkarlıq deyil, fəaliyyəti deyil, bunlara yardım olur. Hamısı boş və cəfən şeylər deyil. Yəni, nə burada maliyyət söhbətləri var, ya hələbə nə normal bank sistemləri var, hər bir bankın özünün ayrıca bir kurukları var, özləri deyil, öz kuruklarından başqa hiçbir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, sistem qruplar kim nə ilə məşğul olar, hansı malların qiymətləri nədir, adamları otuzdurublar, həm o malapolislərin adamları oturublar, həm ümumiyyət nəzarət. Yəni elə bilib bölüşdürürlər bir mərkəz, özlərindən başqa işçisini qoymurlar işləməyə. Yəni ay dövlət maraqlarda büdcədə vəsaitin yığılmasıdır, yadır. Yəni elə bir şey yoxdur. Burada da şikayət eləsə məhkəmə də özəllərindədir, polis də özəllərindədir, özlərindən kimə şikayət edirsən.
Sahibkara görə indi onun güvəndiyi, problemini həll edə biləcək hər hansı qurum görmür.
Heç kəsə nə güvənirəm, nə bir şey deyirəm. Yəni faktiki olaraq bu günkü müraciətim odur ki, yəni bu cür Azərbaycanda bu cür eybəcərlik var. Bu cür imkan yoxdur. Yəni imkan vermirlər işləməyə. Bu cür nə qədər insanları sıxmaq olar? Deyirlər işsizlik deyir, büdcə vəsait daxil olmur. Sosial müdafiə nə tər pullar yığılacaq?
Bədrəddin Quliyev deyir ki, onlara hər dəfə təklif olunur ki, malın qiyməti sənədlərdə aşağı göstərilsin. Amma heç vaxt buna getmədiyini deyən sahibkar həmişə qanuni yollara üstünlük verdiyini bildirir.
Ən gözəl, ən məsuliyyətli, belə ən rahatı yolu elə və təhlükəsiz yolu qanuni yoluna gətirməkdir.
Sahibkara görə əgər o qanunları pozub malın qiymətini sənədlərdə dəyərindən dəfələrlə aşağı göstərib mal gətirsə, onda onun vergi ilə bağlı problemləri çıxa bilər. Bədrəddin Quliyev deyir ki, müraciət elədiyi ünvanların hamısında ona məsələnin yuxarılardan asılı olduğunu deyirlər. Amma həmin yuxarı instansiyanın hara olduğunu açıq heç kim demir. Bu baxımdan da o sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həlli ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləmək istəyir.
Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirəm ki, həqiqətən normal qanun işləməyə qanat verirsə işləmir ki, qanat vermirsə işləmir. Mən ondan başqa sizə, yəni qanun işləməyə icazə verir, vermir. Heç kəs heç nə həll eləmir, deyirlərdi. Yəni, qurulmuş piramidə tam mı da deyir yuxarılar? Yuxarı kimdir? Yuxarı prezidentdir. İndi mən də deyirəm prezidentin özündən yapışaq görək. Bəlkə bundan başqa görüm ki, bundan da bəlkə yuxarı var. Deyim görüm bəlkə o da kimsə görsədir.
Sahibkar deyir ki, o tək deyil, onun kimi belə problemlərlə üzləşənlər onlarladır. Dövlət Gömrük Komitəsində isə deyirlər ki, sərhəddə malı saxlanılan hər hansı problemlə üzləşən sahibkar komitə sədrinin adına yazılı müraciət etsin və yalnız bundan sonra məsələ aydınlaşdırıla bilər. Bədrəddin Quliyev isə hər dəfə problemlə üzləşəndə komitəyə getdiyini və kimsənin onu qəbul edib dinləmədiyini deyir.
Hər kəsin haqqı var.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Sevgi müəllim, belə deyək də, burada qəhrəman, bu iş adamı özü hər şeydən danışır, bu iddiamları da var və buradan bir sual çıxır ki, Azərbaycanda doğrudan da, məsələn, hər hansı bir sahibkar tam qanunlara uyğun şəkildə işləyə bilirmi və belə də başı ağrıyar, yenə də problemlərlə üzləşə bilər ya tam qanunlara uyğun şəkildə işləsə problem olmur?
Mən sizin sualınızı cavab verməmişdən qabaq çox bu sahibkarın, Bədrəddin müəllimin belə ala düşməsindən, pesimistliyə qapanmasından çox məyus oldum. Pesimistliyə qapanmaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır. Əvvəlcədən deyim ki, əgər çox istərdim ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar, Bədrəddin müəllim məydən sonra əlaqə saxlasın, onun mövcud problemlərinə həll olunmasında yardımcı olmağa söz verirəm. Bu birincisi. İkincisi, sahibkarların çoxsu mən deyərdim, qanunları bilmədən problemin həllini ancaq rüşvət verməkdə görürlər, kiminsə tapşırığına zəng etdirməkdə və ilaxır və ilaxır. Ona görə də belə hallar baş verir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə çox sağ olun cavablara görə və burada bayaqdan danışdıqlarımız məsələlər haqqında Azərbaycan rəsmiləri nə düşünür? Bununla bağlı Azərbaycan parlamentinin Yeni Azərbaycan partiyasından olan, iqtidar partiyasından olan deputatı Tahir Rzayevlə həmkarı Marif Çingizoğlu söhbətləşib.
Hər kəsin haqqı var!
Tahir müəllim, son vaxtlar bu bizə müraciət edən sahibkarlar var. Bu həm ixrac əməliyyatı ilə məşğul olan sahibkarlardır, həm ölkə daxilində istehsalla məşğul olan sahibkarlardır. Onlar qeyd edirlər ki, son dövrlər onlara imkan verilmir. Malı gətirəndə onlardan yüksək miqdarda rüşvət tələb olunur, malın qiymətinin aşağı göstərilməsi istənilir. Ümumiyyətlə, fikriniz necədir bax bu məsələlərə?
Millət vəkili kimi, həm də bir vətəndaş kimi münasibətimi bildirirəm ki, sözünüzü də bilirsiniz ki, son illərdə sahibkarlara nə qədər kömək olunur. İstər icra orqanları tərəfindən, istərdir də bula qanunvericiliyin tətbiq olunması sayəsində yerdə kreditlərin verilməsidir. Güzəşli şərtləri var ki, sahibkarlığına əlaqədər. Ondan sonra hal-hazırda bu dəqiqə o sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar bu tədarik emal müəssisələrinin tikilməsidir. Sonra bu qoruyucu ambarların tikilməsidir. Bir çox sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir. Ondan sonra uzun müddətli kreditlər verilir. O ki, qaldı o malların gətirilməsini eləməsin. Əlbəttə ki, o sahələr noxsan ola bilər. Onda müəyyən görünür səbəbləri var. Onu mən indi tam açıqlaya bilmərəm. O tamam ayrımız. Amma indiki dövrdə sahibkarlığa göstərilən o diqqət ki var, hamıya məlumdur.
Sahibkarların bu monopoliyadan da, bax bizə müraciət edən sahibkarı konkret olaraq qeyd edir ki, yəni onlara açıq-açıq deyilir ki, yəni bu sahə filan monopoliyadadır.
Müəyyən təsirlər ola bilər. Ancaq bir çox məsələlər var ki, bu mövcud şəraitlə əlaqədardır. Məsəl üçün sahibkarlar da bizə bunu deyirlər ki, bax mən uzun müddət Kət rayonunda, Pambıqçılıq rayonunda burada pambıqla məşğul olmuşam, indi sahəmi istəyirəm, pambığa vuram. Pambığın qiyməti aşağı. Ona görə bu heç də onun kimisə monopoliya alması deyil, pambığın qiymətinin aşağı olmasıdır. Çəkilən xərcləri pambıq ödəmir. Ona görə də cəmaət əhmirlər. Sonra üzümçülük sahəsində respublikada elə məsələn şərab zavodları yoxdur. Ondan sonra müəyyən o üzümü çeşitliyə zavodların olmaması nəticəsində üzümçülük inkişaf elətdirə bilmir. Digər kət təsərrüfatı məhsulları hamısı suyu qiymətinə də almırlar. Çünki bu emal sahələri yoxdur. Bu heç də monopoliya deyil.
Tahir müəllim, əslində yəni bu sahibkarların dediyi odur ki, onlar hansısa bir işə əl atanda məlum olur ki, bunun dalında hansısa nazir dayanıb, nazir müavini dayanıb, dövlət məmuru dayanıb. Ona o baxımdan hesab edirlər ki, və istehsal sahələri də qeyd edirlər ki, bir qədər fəaliyyət göstərir, sonra fəaliyyətini dayandırır bu baskılara falana görə.
Mən elə deyə bilməzəm ki, kimin arxasında nədir. Mən bu o qədər də inadcı görünmür. Bugün əgər doda sahibkarlıqda söhbət gedirsə, respublikada, mən Naftalanda, bu yay Naftalanda oldum, orada gözəl sahibkarlar yaranıblar, sağlamlıq mərkəzi açıblar orada Naftalanda. sağlamlık merkezi. Onun işine kim mani olur? Soruşun dedi, ma hiçbir mani yoktu. Vergilerimi veririm bile. Ayrıca da Naftalan'a gidin. Soruşun siz orada 6-7 sağlamlık merkezleri açılıp hamısı iş adamları getirip pulun koyular. Onunla monopoliye alacaklar ki.
Tahir Bey, hesap edersiniz ki monopoliye yoktu ümumiyyətlə, yoksa var zayıftı?
Yok, ben hesap edirim. Elə o keskin ölkənin iqtisadiyyatına ziyan vuran monopoliye yoktu. Ben düzün deyim. Elə bir monopoliye yoktu. Güclü iş adamları var. Bunlar gedirlər. Kimlənsə əvvəl gətirirlər bu malı. Malı bazarda satırlar. Ola bilsin ki, bu biraz gətirdiyi malı ucuz qiymətə gətirir və ucuz qiymətə verir. Ola bilər ki, kimsə hansı orqansa müəyyən maneələr yarada bilər. Ancaq bu ölkədə istehsalın ya sahibkarlığın monopoliyə alınması deyil. Bütün dövlətlərdə belə hal ola bilər. Bütün ölkələrdə bu ola bilər.
Tarmel, bir də ölkədən bir sıra sahibkarların getməsi, öz biznesini Gürcüstan, Türkiyədə qurması, bunları da bu təzyiqlərlə, imkan verilməməklə əlaqələndirirlər.
Təbii bir haldır. Ona görə ki, bəziləri deyirlər ki, bizim ölkədən gedirlər, haradasa. Yaxşı, mən onda sual verirəm. Bizim ölkəyə nə qədər sahibkar gəlir, nə qədər iş adamı gəlir? Bu da gəliblər Gəncədə bizim böyük müəssisələrimizi alıb Türklər işlədirlər. Başqa xarici ölkələrin adamları işlədirlər. Ya Bakının özündə nə qədər xaricdən gələn var? Onda bizim adamlar niyə xarici ölkələrə getməsinlər? Niyə gedib orada tutaq ki, müəyyən sahələrlə məşğul olmasınlar? Bilsən, bunu bir tərəfli fikirləşmək olaraq düzgün deyil. Niyə biz gedənlərə deyirik, gələnlərə demirik? Hər
kəsin haqqı var. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Tahir Rzayevin fikirlərini dinlədik və sonda Tacirlər və İstehsalçılar Birliyindən Sevgim Rəhmanova özümü tuturam. Biz sahibkarlığa yaradılan maniyələrdən danışdıq, amma bir şey də danışaq ki, adətən adi işçilər də öz sahibkarlarına şikayət edirlər. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bəli, o problemlər var. Müqavilələr bağlanılmış işçilərlə. Onlara verən məvaciblər az verilir, az göstərilir. Ayın axırında konvertin arasında məbləğ, qalan məbləğ orada verilir və bunların iş saati Azərbaycanda qəbul olunmuş iş saati rejiminə riayət olunmur. Bu hallar var. Amma söhbət ondadır ki, həmin sahibkarlara qarşı olan işçiləri ancaq işdən çıxandan sonra, işləri düz gətirməyəndən sonra, işdən uzaqlaşdırılandan sonra müraciət edirlər, orada gec olur. Nə qədər ki, həmin işdə işləyirlər, onlar bu problemi danışmırlar, razılıq verirlər. Deməli, hər iki sahibkardan muzluda əmək çalışan insan arasında sövdələşmə var.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün sahibkarlığın haqlarından danışırdıq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə. Bələdçin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Hemen o Azadlıq Radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafletən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.